Сёння адзначаецца 58-ы сусветны дзень барацьбы з праказай. У гэты дзень перад касцёламі па ўсім свеце збіраюцца грошы на барацьбу з гэтай жудаснай хваробай. Хвароба праказы выступае найчасцей у бедных краінах паўднёва-ўсходняй Азіі і Афрыкі. Кожны год, нягледзячы на існуючыя эфектыўныя прэпараты, у свеце дыягназуецца чвэрць мільёна новых выпадкаў захворвання праказай. З дапамогай фонду Рауля Фоліро, адмысловая арганізацыя, якая займаецца барацьбой з праказай, удалося вылічыць 14 мільёнаў пракажоных. Аднак многія з іх – гэта асобы сур'ёзна параненыя, якія пакутуюць ад ранаў і патрабуюць сталай спецыялізаванай медыцынскай дапамогі. Адна трэцяя ўсіх пракажоных у свеце праходзіць лячэнне ў цэнтрах фонду Рауля Фоліро.